ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Rubla rusească și-a continuat căderea în ciuda unei intervenții dramatice la miez de noapte a băncii centrale. Cât de responsabilă poate fi rubla pentru deprecierea leului?
Nu avem noi nimic comun cu Treblecet. Nu-mi spun această poveste. Eu mă gândesc la punga mea, nu la aspectul regional.
Organizațiile neguvernamentale din Consiliul de Participare critică repetat guvernul pentru încălcarea transparenței. Mai relatăm despre valul de condamnări după atacul sângeros de la o școală din Pakistan. La început ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Prim-ministrul în exercițiu, Iurie Leancă, pleacă mâine la Bruxelles, unde va avea întrevederi cu mai mulți oficiali europeni. Programul vizitei include întâlniri cu comisari europeni și reprezentanți ai Consiliului European, informează serviciul de presă al guvernului. Mâine seară, premierul va discuta cu Cecilia Malmström, comisar european pentru comerț, joi 18 decembrie cu Johannes Hahn, comisar european pentru politica de vecinătate și negocieri pentru extindere, și cu Federica Mogherini, coordonatoarea politicii externe europene, precum și cu vicepreședintele Comisiei Europene, ce deține portofoliul Euro și Dialog Social, Valdis Dombrovskis. Mai multe companii din Moldova au anunțat că vor ieftini carburanții. A declarat pentru site-ul Bani.md, șeful serviciului de presă al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, Anatol Barbei. Benzina de tip A95 se va ieftini cu 30-40 de bani, iar motorina cu 30-55 de bani. Secretarul de stat american John Kerry a declarat că Rusia a făcut câteva mișcări constructive în ultimele zile în legătură cu situația din Ucraina. La o conferință de presă la Londra, Kerry a spus că intenția sancțiunilor a fost de a obliga Moscova să nu se mai amestece în problemele Ucrainei și că Occidentul nu dorește prin aceste sancțiuni, citem, să facă rău poporului Rusiei. Kerry a spus că urmărește scăderea valorii rublei, care a fost determinată atât de sancțiunile occidentale, cât și de scăderea prețului petrolului. La Paris, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a spus că există, cităm, rațiuni foarte serioase pentru a crede că Occidentul, prin sancțiunile împotriva Rusiei, ar vrea de fapt să provoace o schimbare de regim la Moscova. Militanții islamici au omorât cel puțin 141 de oameni, majoritatea copii, în atacul asupra unei școli din provincia Peshawar din Pakistan. Atacul a fost revendicat de talibani. A fost deschis focul și, potrivit ministrului provinciei Pervez Hatak, 141 de persoane au fost omorâte, dintre care 132 de copii. Peste 100 de copii au fost răniți. Oficiali din forțele de securitate au declarat că cel puțin 6 talibani au fost omorâți în timpul atacului. Atacul a fost condamnat pe plan internațional de președintele Afganistanului Ashraf Ghani, de președintele Franței François Hollande, ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier și de laureata premiului Nobel pentru pace din acest an, Malala Yousafzai, și de secretarul general al ONU, Ban Ki-moon. Condamn acest atac atroce în termenii cei mai duri. Nici o cauză nu poate justifica o astfel de brutalitate, nici o nedreptate nu poate scuza o astfel de oroare. Este un act oribil și de lașitate extremă să ataci copii lipsiți de apărare în timp ce învață. Forțele de securitate își continuă operațiunea antitaliban și au preluat controlul asupra școlii asediate. Rubla continuă să scadă în mod galopant, ajungând astăzi la aproape 80 de ruble pentru un dolar și 100 de ruble pentru un euro, mai multe imediat în timpul emisiunii. Și un înalt oficial al armatei ruse, generalul Sergei Karakaev, a declarat că forțele armate rusești vor avea rachete balistice intercontinentale alimentate cu un nou combustibil, SAMRAT, până în anul 2020.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Rubla rusească și-a continuat deprecierea în ciuda deciziei dramatice a Băncii Centrale a Rusiei, care a majorat puternic rata dobânzii noaptea trecută pentru a opri declinul. În această după-amiază, un dolar costa pe piața valutară rusă 72 de ruble, iar un euro 90, după mai multe suișuri și coborâșuri. De la începutul anului, rubla s-a devalorizat cu peste 50%, iar la începutul acestei săptămâni a suferit căderea cea mai dramatică de la criza din 1998. măsura luată de Banca Centrală a Rusiei n-a avut deocamdată rezultatul scontat asupra rublei, în timp ce asupra economiei ruse, în general, poate avea impact negativ. Mircea Țicudean prezintă în rezumat câteva analize.
Economiștii occidentali și unii analiști ruși independenți au avertizat că mărirea spectaculoasă a ratei dobânzii de la 10,5% la 17% poate opri căderea rublei, dar riscă să arunce economia rusească într-o recesiune profundă. Într-o declarație de presă citată de Associated Press, banca de investiții Sberbank CIB, cu sediul la Moscova, a spus că decizia băncii centrale de a mări cu aproape 7% rata cheie a dobânzii are ca scop să aducă stabilitate pe piața de schimb valutar, care s-ar fi comportat irațional în ultimele săptămâni. Sberbank adaugă însă că nu este deloc sigur că această măsură dramatică va opri căderea rublei. Washington Post scrie în pagina electronică, imediat după mărirea dobânzii anunțată la Moscova, că economia rusă se va confrunta cu mari probleme, indiferent ce vor face Banca Centrală sau Guvernul. În articolul intitulat Sorry Putin, economia Rusiei este condamnată, jurnalistul economic Matt O'Brien scrie că Rusia se află în fața unei crize clasice pentru economiile în curs de dezvoltare și pentru o economie care depinde prea mult de exportul de petrol. O combinație de producție de țiței sporită în Statele Unite și o cerere de petrol mai mică în Europa, China și Japonia a lovit Rusia în plin, scrie autorul. Petrol mai ieftin înseamnă pentru companiile rusești mai puțin dolari de schimbat în ruble, ceea ce înseamnă o cerere mai mică de ruble pe piața financiară și, implicit, devalorizarea rublei. La aceasta se adaugă efectul sancțiunilor internaționale care au lăsat Rusia fără dolari. O'Brien scrie că economia rusă este acum într-un cerc vicios. Economia rusă are nevoie de dobânzi coborâte ca să-și reia creșterea, dar companiile ruse au nevoie urgentă de dobânzi ridicate ca să nu se prăbușească rubla. În noile condiții, când Rusia a optat pentru o terapie de șoc în sprijinul rublei, riscă să intre într-o recesiune accentuată. Banca Centrală estima deja luni că dacă prețul petrolului rămâne la nivelul de 60 de dolari pe baril, cam prezent, economia rusă se va contracta la anul cu 4,5-4,7%. Dar, pe termen scurt, rubla ar putea fi salvată. Dacă declinul nu se oprește acum, avertizează O'Brien, Rusia ar putea fi nevoită să introducă controale ale capitalului ca să proptească rubla și mai mult, iar în ultimă instanță ar putea fi nevoită să ceară ajutorul Fondului Monetar Internațional ca să scape de faliment. Agenția Reuters scrie și ea într-o relatare de la Moscova că pentru rubla rusească astăzi este ziua judecății de apoi, pentru că piețele așteaptă să vadă dacă decizia băncii centrale este suficientă pentru a opri devalorizarea.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, a explicat deprecierea cu 17% a leoului anul acesta prin ceea ce a numit factori fundamentali pe plan regional. Aceștia nu pot fi eliminați prin niște măsuri administrative ale autorităților moldovene, le spunea jurnaliștilor luni guvernatorul Drăguțanu. Dar un economist cu care a discutat Valentina Ursu, Grigore Furtună, de la Liga Bancherilor, crede că există alte cauze, iar cei care pierd sunt mult mai numeroși decât cei care câștigă.
Pierdant este țara în întregime și fiecare cetățean al ei. Fiindcă, în primul rând, de la o monedă, cum este leu moldovenesc, care avem încredere bună. Se pomenește cu o monedă de care lumea stărui să fugă. Și asta e o pierdere colosală. A readuce încrederea în leu va fi mult mai complicat decât a o pierde.
L-am auzit pe guvernatorul Băncii Naționale, domnul Drăguțanu, care spunea că deprecierea leului ar fi cauzată de factori fundamentali pe plan regional care nu pot fi eliminați prin niște măsuri administrative ale băncii.
El poate să spună orice. Eu îl ascult cu respect, că e capul Băncii Naționale, dar eu mă gândesc la punga mea, nu la aspectul regional. Și așa cred că o face orice om. Aspectul regional pentru a explica, eu știu, a scrie niște relatări Parlamentului, Guvernului sau, eu știu, către Fondul Monetar, Banca Mondială, dar pentru mine, cetățean aparte, sunt pierdere de la 15 leu moldovenesc și euro să ajung eu la 20, păi vreau că eu sunt pierdere.
Bine, dar se depreciază rubla rusească, se depreciază hrivna ucraineană.
Nu avem noi nimic comun cu trebuie acestea. Să nu-mi spun această poveste.
Ce este la mijloc?
Ce s-a întâmplat cu masa de lei în circulație? Nimeni nu a analizat. Ce s-a întâmplat cu apariția acestei cerințe colosale de valută străină în țara noastră? Înseamnă că Banca Națională și-a permis ca în circulație să apară o masă colosală de lei. Și lei ce se presionează valuta. Dacă auzim noi istoria asta că s-a acordat așa o susținere băncii de economie după ce a avut loc așa o pierdere de capital acestei bănci, păi vreați ca să nu se duce în aer. Rămâneți la noi. Și se exprim prin ce? Prin faptul că în circulație a apărut o masă colosală de lei care cere valută. Una. Doi. Țara noastră nu lucrează după modelul cu lucrare coordonată între guvern și Banca Națională. Căci dacă ar fi fost așa, se gândea ce să facem, cum să procedăm, să ne ocupăm cu mânuirea prețurilor numai prin cursul leului către valutele externe. Nu. Vreau zic, trebuie să lucrăm și cu alte lucruri. Cu producerea, cu favorizarea producerii, producții care ar înlocui importul, etc. De fericire față de Roma, can mare în altă proveniență, în viziunea mea. Economia americană are o înviorare și ca rezultat avem fortificarea dolarului. Nu numai față de leul moldovenesc. Se schimbă și proporția dolar-euro. Așa că mai mult este acest factor.
Cine câștigă de pe urma devalorizării leului?
Spun așa, numai două categorii sunt în câștig. Acei care au export sigur și esențial. Și acei care sunt recipienți de remitențe, fiindcă în țară vin din afară euro sau dolari, de la cetățenii noștri care lucrează în Europa sau în Rusia sau în Ucraina, eu știu unde, dar ceilalți sunt în pierdere. Este un contingent de agenți economici care au împrumuturi esențiale valutare de la băncile noastre. Iar băncile noastre au careva datorii valutare externe. Vreau zic că va apărea, dacă nu a apărut deja, probleme cu rambursarea creditelor valutare.
Îi dați dreptate domnului guvernator Drăguțeanu când spune că nu ar trebui să existe panică și că situația de pe piața valutară este controlabilă și controlată?
E vorba că nu ar trebui, dar eu nu mi-asum așa o responsabilitate, ies să le spun la oameni, nu faceți de lei. Nu pot eu să le spun așa ceva, că oricine mă întâlnesc și spune, păi, dacă am avut eu 15.000 de lei și eu putem avea 1.000 de dolari, iată, m-am pomenit cu 600 de dolari. Ce mai gândesc eu acolo? Asta e comportamentul dictat de realități. Oamenii au experiența trecutului și se uită încolo. Nu se uită la mine sau la domnul guvernator. Îl înțeleg, dar nu pot să mă aliniez la el, la agitație, că oamenii buni nu v-au grăbit să fugiți de lei.
Grigore Furtună, de la Liga Bancherilor, i-a răspuns Valentinei Urso. Consiliul Național de Participare, o structură a societății civile care ar trebui să consilieze guvernul la luarea deciziilor, a criticat aspru pentru încălcarea legislației despre transparență atât guvernul Leancă, cât și guvernul Filat, care l-a precedat. Consiliul a calculat că în perioada 2012-2014 cel puțin o treime din deciziile de guvern n-au trecut prin mecanismul de consultări publice, în timp ce controlului anticorupție au fost supuse numai 15% din proiecte, relatează Valentina Basiul.
Autorii studiului afirmă că un proiect de decizie din trei nu a fost publicat și consultat cu opinia publică înainte de elaborare și adoptare. De asemenea, multe proiecte de hotărâri au apărut pe agenda executivului chiar în ziua ședinței. O altă concluzie e că un număr destul de mare din proiectele adoptate fără consultare publică au vizat finanțele publice, provocând ulterior adevărate scandaluri. Un exemplu este iertarea de datorii față de bugetul de stat a unei companii de construcții ce a restaurat o mănăstire. Potrivit președintelui Consiliului Național pentru Participare, Sergio Ostaf, multe proiecte importante sunt inițiate de deputați, iar în interpretarea guvernului, inițiativele legislative ale parlamentarilor trimise spre avizare nu sunt supuse consultărilor.
Guvernul și parlamentarii au inventat o cale de a evita transparența decizională. Am văzut în multiple cazuri când aceste proiecte erau atât de importante, încât schimbau regulile de joc în anumite industrie, în anumite domenii activitate.
În opinia lui Sergio Ostaf, actualul sistem de consultare publică este unul depășit. portalul particip.gov.md, unde sunt plasate toate documentele supuse consultării publice, este fie greu de utilizat pentru necunoscători, fie de multe ori nu funcționează. Totodată, președintele Consiliului Național pentru Participare spune că cetățeanul obișnuit trebuie să lupte cu birocrația pentru a putea participa la procesul decizional.
Concluzia mea în sensul acesta este că elitele politice nu doresc împuternicirea cetățenilor în participare la actul normativ. Sunt anumite norme care sunt importante și necesare în activitatea guvernului, însă acestea nu sunt suficient de complete. În momentul în care un organ nu a respectat cerința de transparență pentru a sancționa fie ca acea persoană, fie ca acea instituție responsabilă de încălcare, cetățeanul trebuie să adreseze în instanță de judecată ca să-i fie recunoscut acest drept de a participa în procesul decizional.
Expertul mai constată că toate aceste elemente afectează încrederea cetățenilor în administrația publică. Sergio Staff a spus că cei de la Consiliul Național pentru Participare au cerut Parlamentului și Guvernului să repare carențele legislative, doar că în ultimele 8-9 luni autoritățile nu mai răspund la astfel de demersuri. Solicitați de Europa Liberă, reprezentanții Biroului de Comunicare și Relații cu Presa al Guvernului au afirmat că urmează să analizeze datele raportului Consiliului Național pentru Participare și vor oferi un comentariu imediat ce va fi finalizat raportul de monitorizare privind asigurarea transparenței decizionale elaborat de Cancelarea de Stat. Din Chișinău, Valentina Basiu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre atacul sângeros de la o școală din Pakistan. Mai ascultați un reportaj de la startul sărbătorii Hanukkah, dat de comunitatea evreiască la Chișinău. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Ascultați între altele ce scria presa sovietică moldovenească în decembrie 1989 despre revoluția din România de acum 25 de ani. Găsiți toate emisiunile și relatările noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo un nou reportaj video din seria de emisiuni televizate ale Europei Libere, pur și simplu.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri la ora 17:50.
141 de morți, majoritatea copii și numeroși răniți. Acesta este bilanțul masacrului care a avut loc marți dimineața la o școală din Peshawar, nord-vestul Pakistanului, într-un atac al talibanilor. După sângerosul atac, elevii care au supraviețuit au descris masacrul. Relatarea corespondentului Zaland Yusufzai de la Radio Mashal e rezumată de Lucian Ștefănescu.
Ebad și alți elevi se adunau în sala mare a școlii pentru un instructaj de prim ajutor când militanții au luat cu asalt școala publică a armatei din Peshawar, ca răzbunare pentru recentele operațiuni militare în volatila provincie a Waziristanului de Nord din nord-vestul Pakistanului. Un grup de bărbați înarmați s-au înăpustit în sala unde avea loc instructajul. Ebad, elev în clasa a 10-a, e unul din supraviețuitorii atacului în care au fost ucise 125 de persoane, iar altele 122 rănite, majoritatea lor elevi. La 10 și jumătate azi dimineață am fost chemat în sala mare la un instructaj de prim ajutor făcut de un colonel. Când am intrat, au izbucnit focurile de armă și atacatorii s-au năpustit în sală, unde au ucis foarte mulți elevi. Vreo 40-50 de elevi au fost împușcați chiar în fața mea și au tras și în colonel. Au fost și explozii de bombe. Am văzut 4 sau 5 militanți îmbrăcați complet în negru. De acolo, continuă să povestească Ebad, militanții s-au îndreptat spre alte săl de clasă, unde învățau cam 500 de elevi. Unul din colegii mei și-a dat ultima suflare în brațele mele. Mulți elevi au fost împușcați în picioare, în față și în spate, mai spune Ebad. Un alt elev, Anis, se afla într-o sală de curs pentru clasa a patra când s-au auzit focurile de armă. Învățătorul ne-a spus că e un exercițiu militar afară, dar când ne-am uitat pe fereastră, soldații au intrat în clasă și ne-au spus să ieșim, povestește Anis, care i-a văzut pe doi dintre atacatori. Am fugit din clasă, cum ne-au spus profesorii. Dar un profesor și o profesoră au fost uciși, mai spune Anis. Hamad Ahmad, elev în clasa a 6-a, spune că militanții au intrat în școală purtând uniforme ale forțelor de securitate, aveau fețele acoperite și au început să tragă în elevii care se aflau în cantina școlii. La început, spune Ahmad, unii din elevii mai mari au crezut că e o farsă, că unii dintre colegi se prefăceau că sunt militanți. Apoi au început să tragă, adăugă Ahmad. Băieții au luat-o la fugă, iar militanții au intrat în clasă și au început să tragă.
Numeroși lideri și oficiali internaționali au condamnat atacul de astăzi. Pe plan internațional, președintele Afganistanului Ashraf Ghani, președintele Franței François Hollande, ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier și laureate ale Premiului Nobel pentru pace din acest an, Malala Yousafzai, secretarul general al ONU Ban Ki-moon. Condamnăm acest atac atroce în termenii cei mai duri. Nicio cauză nu poate justifica o astfel de brutalitate. Nicio nedreptate nu poate scuza o astfel de oroare. Este un act oribil și de lașitate extremă să ataci copiii lipsiți de apărare în timp ce învață, a spus secretarul general al ONU, Ban Ki-moon. La Timișoara au avut loc astăzi manifestări de comemorare la 25 de ani de la declanșarea Revoluției, soldate cu executarea dictatorilor Nicolae și Elena Ceaușescu. La un sfert de viac de la căderea comunismului în România, un sondaj de opinie proaspăt sugerează că marea majoritate a românilor sunt bucuroși că țara lor se află alături de Occident. Relatează de la București Sabina Fati.
86% dintre români cred că România trebuie să meargă spre vest, deci împreună cu Uniunea Europeană și NATO. Doar 5% indică direcția est, în vreme ce aproape 9% nu au nicio părere. Acest sondaj aniversar făcut de INSCOP confirmă că la 25 de ani de la căderea comunismului, românii continuă să fie atașați de ideile euroatlantiste. România a fost primită în NATO în 2002, având și atunci, ca și acum, o largă susținere în rândul populației. Deși spre deosebire de celelalte state din estul Europei, România a fost ceva mai independentă de Moscova, sentimentele antirusești au fost alimentate chiar înainte de 1989 de naționalismul ceaușist, dar și de acasă, fiindcă în fiecare familie a existat cel puțin o poveste, mai mult sau mai puțin reală, despre soldatul rus. Atașamentul de organizație a Tratatului Nord-Atlantic reprezintă într-o oarecare măsură sentimentul apartenenței de vest pe care îl au mulți români. Dar în același timp acest atașament are legătură și cu frica de Rusia în contextul anexării Crimeei și a crizei din Ucraina. Astfel, într-un sondaj din 2005 comandat de IPP, doar 64% dintre români aveau o părere bună despre NATO. Jumătate dintre locuitorii țării apreciau că prezența unor baze militare americane va avea efecte, iar dintre aceștia 60% se temeau de pericolul unui atac terorist împotriva României și 35% socoteau că opozanții Statelor Unite vor deveni și opozanții României. Tot în 2005, numai 47% dintre români credeau că NATO aduce avantaje, iar 40% vorbeau despre dezavantaje. Între timp, România are două baze militare americane, una la Marea Neagră, în care ancorează frecvent baze militare occidentale, și una în sudul țării, unde anul viitor ar trebui să devină activ scutul antirachetă. La întrebarea care este țara care a influențat cel mai mult și în bine evoluția României din ultimii 25 de ani, cei mai mulți români au indicat Statele Unite, urmate de Germania, despre care sociologii cred că apare doar în conjunctura actualei alegeri a lui Klaus Iohannis ca președinte. Toate acestea, Germania a fost investitorul economic cel mai consecvent în ultimul sfert de veac, care, pe de altă parte, nu s-a implicat aproape deloc în politica internă a țării, așa cum au făcut-o în mod tradițional ambasadorii americani, spre exemplu. La mare distanță, pe locul 3 în acest top, se află Franța, Marea Britanie și Rusia, surprinzător în fața Italiei și Spaniei. Așadar, pe măsură ce mediul internațional a devenit mai puțin predictibil și mai instabil în apropierea țării, românii au devenit mai atașați de aliații lor din NATO, în special mai atașați față de americani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
La Chișinău a fost aprinsă astăzi prima lumânare de sărbătoarea evreiască Hanuka. Pentru al doilea an la rând, ceremonia s-a desfășurat într-o locație centrală, deși n-a mai revenit în punctul cel mai central, unde în 2009 participanții fuseseră atacați de o grupare ortodoxă. La festivitate au luat parte mai mulți ambasadori, dar pentru prima dată în ultimii ani n-a fost văzut vreun politician. Relatează Diana Răileanu.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam
De astăzi, timp de 8 zile, evreii din întreaga lume vor aprinde câte o lumânare la candelabrul tradițional numit menora. De Hanuka, cunoscută ca și Sărbătoarea Luminii, la Chișinău, într-o zonă centrală a orașului, mai exact în scoarul Teatrului Rus Anton Cehov, a fost instalat un sfeșnic de câțiva metri. Pentru aprinderea primei lumânări, aici s-au adunat câteva sute de reprezentanți ai comunității evreiești. Directoarea comunității Marina Lecarțeva spune că acest loc are o semnificație aparte pentru evreii din Republica Moldova.
Это очень символичное место для еврейской общины, потому что в своё время здание театра Чехова это была Кишинёвская хоральная синагога.
E un loc simbolic pentru noi. Pe timpuri clădirea teatrului Anton Cehov adăpostea sediul sinagogii corale din Chișinău, una dintre cele mai frumoase clădiri din oraș. Sincer să vă spun, ne-a luat mai mulți ani să convingem autoritățile că avem dreptul și posibilitatea să marcăm sărbătorile noastre în acest loc important. De altfel, comunitatea evreiască din Republica Moldova și-a asumat toate cheltuielile pentru organizarea acestei sărbători.
Еврейская община Республики Молдова полностью взяла на себя и организацию этого праздника.
La evenimentul de astăzi au participat ambasadorii mai multor țări europene. În discursul său, ambasadorul Ungariei, Matthias Zilogi, nu a trecut cu vederea incidentul din 2009, atunci când menora evreiască instalată în grădina publică fusese demontată de un grup de creștini ortodoxi. Matthias Zilogi a salutat montarea candelabrului menora în fața Teatrului Rus Anton Cehov.
Prișlo uje to vremea когда еврейская община и в Кишиневе спокойно и достойно может отмечать.
A venit timpul când comunitatea evreiască poate marca în liniște și demnitate și la Chișinău sărbătoarele religioase și să-și dezvolte tradițiile naționale. Ungaria, în calitate de partener al Republicii Moldova, în continuare o va susține în aspirațiile sale europene, iar acestea presupun inclusiv respectarea drepturilor comunității evreiești, astfel încât fiecare membru al acestei comunități să poată menține identitatea religioasă și culturală.
В области сохранения культурной, религиозной самобытности и во всех областях жизни.
După incidentul din 2009, comunitatea evreiască a sărbătorit Hanuka la adăpost, aprinzând menora pe teritoriul unui centru cultural. Anul trecut a fost pentru prima dată când reprezentanții comunității au îndrăznit să instaleze din nou candelabrul în văzul lumii. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Irina Papuc, de la portalul esănătate.md.
Platforma eSănătate a aderat în aceste zile la campania Ajută-l să crească mare, lansată de Asociația Învingem Fibroza Chistică din Moldova. Campania a început în luna noiembrie și are drept scop acumularea resurselor financiare pentru cele 59 de familii din Moldova care au un copil afectat de această maladie. Asociația intenționează să adune 5.900 de euro pentru ca să poată procura echipamente care le-ar permite bolnavilor să facă proceduri esențiale acasă, fără să fie nevoit să se interneze în spital. În acest context, reporterii eSănătate au mers la o familie din Cahul, unde o adolescentă se luptă cu maladia de la naștere. Fibroza chistică este o boală genetică și afectează căile respiratorii și sistemul digestiv. Pentru ca să supraviețuiască, ei au nevoie de antibiotice zilnic și de diferite proceduri medicale. Jasmina, eroina poveștii noastre, înghite zilnic peste 20 de pastile. Maladia nu-i permite să-și împartă timpul decât între școală, casă și spital. În Moldova sunt 60 de copii înregistrați oficial cu fibroză chistică. Maladia reduce drastic șansele de viață. În Moldova, un bolnav a trăit cel mai mult până la 25 de ani. Citiți un articol despre cum se alimentează copiii în Moldova. Sunt constatările unui studiu realizat de Centrul Național de Sănătate Publică, potrivit căruia aproximativ 20% dintre copii nu iau micul dejun, iar 3 din 10 se alimentează o dată sau de două ori pe zi.
Cu temele portalului esanatate.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre un nou apel al societății civile către politicienii care negociază formarea viitorului guvern. Mai puteți asculta ce scria presa sovietică moldovenească în decembrie 1989 despre Revoluția din România de acum 25 de ani. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.